Ce se întâmplă cu alegerile din 2018? Cum credeți că își vor exercita dreptul de vot alegătorii din stânga Nistrului, ținând cont că se propun două variante de modificare a sistemului electoral, ca deputații să fie aleși uninominal sau prin vot mixt? Ce vor face cei din stânga Nistrului?
Cei din stânga Nistrului îți procedează în funcție de ce, cum o să le propună Chișinău. Dar Chișinău, dacă într-adevăr va reuși varianta propusă de președintele Dodon, evident că el este cointeresat între aceea ca transnistrenii masiv să voteze, să iasă la vot. Și deci, posibil că se va depune careva eforturi ca să fie deschise sectoarele electorale acolo, în Transnistria, în regiune.
Cum să fie deschise secții de votare în stânga Nistrului dacă deocamdată teritoriul nu este controlat constituțional de către autoritățile țării?
Din moment ce teritoriul nu este controlat de autoritățile Republicii Moldova, legislația acolo nu funcționează, nu se extinde. Posibilități de a convoca măcar niște ONG-uri care ar expune poziția Chișinăului, ar distribui programele candidaților, nu există. În situația dată, oricare formă de petrecere a alegerilor în stânga Nistrului este una criminală, este una ilegală și anticonstituțională. În cel mai rău caz sau în cel mai bun, fiecare tratează cum consideră, cetățenii din stânga Nistrului, posesorii, mai bine spus, de pașapoarte Republicii Moldova, ar putea să fie invitați, ca de obicei, la sectoarele electorale care sunt de-a lungul Nistrului.
Dacă, în zona de securitate, amplasate aceste începând secții de votare.
Da, peste tot sunt poduri, peste tot sunt posibilități de a utiliza transportul, sectoarele electorale vor funcționa, poate pentru dânsi de deschis câteva sectoare electorale în prealabil, cu o săptămână înainte. Însă, asta ar fi totul, culmea cederilor. Subliniez un lucru foarte important în opinia mea. A deține un pașaport, asta încă nu înseamnă nici pe departe să fii cetățean și să vrei bine acestui stat. În cazul cu transnistrenii, noi ne confruntăm anume cu asemenea situație.
Ați vorbit despre votul mixt, dacă se ajunge să fie votat în Parlament, dar dacă se insistă pe ideea uninominalului, atunci așa se zice că ar putea să fie rezervate 5-6 mandate pentru deputații din stânga Nistrului.
Iată, aici e un gender, vă spun sincer, nu înțeleg pe cei care propun o asemenea variantă. Ce înseamnă de rezervat 5-7 mandate pentru deputații din stânga Nistrului? Pentru care merite? Pentru care devotament?
Se zice că în așa fel s-ar face un pas către reunificarea celor două maluri ale Nistrului.
O asemenea poziție o pot împărtăși numai diletanții sau răuvoitorii. Din păcate, nu putem exclude nicio variantă. Nicătând la aceea că domnul premier Pavel Filip trezește simpatie destul de profunde, destul de mari, însă eu ferm convins că nu numai dumneavoastră sa este persoana care decide. Și din moment ce sunt lansate idei de a rezerva locuri în Parlament, mandate pentru deputații de stânga Nistrului, trebuie cel puțin să se închipă, dar cine ar putea să fie persoana pentru care neapărat vor vota, asta nu se discute, o să voteze cei din Transnistria. Cu ce va veni el în Parlamentul Republicii Moldova? Și a doua, de obicei, parlamentarii fac parte neapărat din una sau altă comisie parlamentare. La cea mai, spunem așa, neutră comisie, odată și odată se discute secrete de stat. Eu sunt acela care, în rupt capul, n-aș admite ca în comisie parlamentară și în parlament în general să fie persoane din stânga Nistrului care eu știu care li este poziția față de Republica Moldova.
Domnule Ahu, dar un deznodământ trebuie să înceapă de undeva.
Sigur trebuie să înceapă. Trebuie să înceapă încă 25 de ani în urmă. Dar scuzați-mă.
S-a ratat această șansă și acești ani s-au ratat.
Nu cu Parlamentul. Noi nu putem să ne jucăm cu Parlamentul. Poftim, vor fi deschise sectoare electorale de-a lungul Nistrului. Poate se va deschide votarea în prealabil. De ce pentru diaspora, spun, atâtea impedimente, cu toate că diaspora e aceea care ne susține în primul rând material. O mare parte din venituri la buget vin din banii care sunt transferați încoace de către diaspora. Și atâta lor le fac impedimente, dar transnistrienilor, care marea majoritate sunt ostili Republicii Moldova, și atâta lor să le facă posibilitatea ca ei să-și promoveze. Dar dacă ei promovează încă niște deputați în Parlament, atunci în genere cu dânșii nu pot vorbi. И prin Parlament o să blocheze orice decizie sau orice acțiune a Guvernului Republicii Moldova care ar fi axat spre normalizarea situației.
Deci lăsați să se înțeleagă că în eventualitatea venirii acestor 4-5 deputați din stânga Nistrului în Parlamentul Republicii Moldova ar putea să se schimbe balanța de forțe?
Sigur că 4-5 din Transnistria, 2-3 din Găgăuzia, vreo 20 din Partidul Socialist și noi n-a să dovedim să ne uităm în preapta în stânga că n-a să vedem că statul nostru este membru a organizației Acordului de Securitate Colectivă, ODKB, sau asociația este Uniunea Euroaziatică.
Pe când ați activat în cadrul Comisiei Unificate de Control, ați discutat și cu cetățenii din stânga Nistrului. În general, ei cunosc ceea ce se întâmplă în dreapta Nistrului.
Evident,
sunt interesați de evoluțiile de aici, de situația social-politică.
Iată, aici ați dat două întrebări foarte interesante. Cunosc și sunt cointeresat. De cunoscut cunosc. Foarte rău, dar totuși acolo ajunge informația din dreapta Nistrului. Eu nu vreau să fiu nemodest, scuzați-mă dacă vă spar nemodest. Dacă cel puțin 20 de adresări către guvern n-au fost trimise de la securitate, anume cu întrebarea informației, de a găsi modalitatea, de a asigura transnistrienilor informația asta. Nu este. Însă nicătând la lipsă de informații sau la volumul insuficient, totuși îi cunosc foarte bine. Altceva dacă ei sunt cointeresați. Sunt ferm convins că ei sunt cointeresați numai într-o dezvoltare a situației în dreapta Nistrului. Și noi am fixat-o în cadrul alegerilor prezidențiale. Cu cât mai aproape o să fie Republica Moldova, Chișinău, de Rusia, cu atât mai mult ei o să salute asta. Doamne ferește, asta nu înseamnă că o să pornească procesul de reintegrare. Gata, noi am scăpat, noi am arătat pe mult timp posibilitatea de a ne gândi serios la acest proces. Însă, cel puțin, nu va fi dușmanie, nu va fi ostilitate între maluri. Și eu nu exclud că s-ar putea soluționa și alte probleme neimportante, dar totuși care există. De exemplu, aceleași posturi vamale interne, care stau de-a lungul Nistrului. Într-o situație anumită, ei ar putea fi redusă. Dar, în schimb, prețul e incomparabil mai mare. În schimb, prețul e acela, din moment ce vor fi ridicate posturile interne vamale, transnistrene, asta ar însemna automat că la prut se vor plasa alte posturi.
De ce să se amplaseze la
atâta că eu v-am spus că din moment ce are loc schimbarea situației în Parlament în favoarea deputaților care susțin apropierea cu Moscova, cu Uniunea Vamală Asiatică, Euroasiatică, asta înseamnă că guvernarea de la Chișinău va fi impusă să procedeze în modul următor. Sistarea acordului cu Uniunea Europeană, sistarea liberei circulației a populației și consolidarea pazei la frontieră.
Cum să se întâmple acest lucru? Mă refer la o apropiere de Federația Rusă de Uniunea Euroasiatică dacă între Republica Moldova și Rusia e țara vecină Ucraina.
Rezultatele alegerilor prezidențiale demonstrează că în Moldova este posibil orice. Nu uitați, când cel puțin două partide practic categoric stau pe aceleași poziții. Eu vorbesc de comunist, eu vorbesc de Partidul Usatei. La moment, niciuna, nici alta nu au pierdut perspective de acces în Parlament. Ne vorbim de socialism.
În altă ordine de idei, s-a discutat la nivelul autorităților de la Chișinău și Kiev despre punctul de control vamal de la Cuciurgani. Credeți că e ușor de realizat acest lucru?
Este foarte greu, foarte dificil de realizat acest lucru. Dacă vă amintiți, problema s-a discutat nu odată și în trecut, însă chiar când era președinte Iușencu, un democrat și un pro-european, situația nu s-a soluționat. Câteva luni în 96, grănicerii noștri au activat, dar ei au activat pe malul nostru, împreună cu transnistrenii. În dreapta Nistrului, închipuiți-vă numai logistica. Evident că grănicerii noștri nu vor putea, sau vameșii, sau alți funcționari, să treacă la locul de serviciu prin Transnistria. Vor fi blocați, este cel mai bun caz. Ei o să trebuiască să meargă tocmai la Tudora sau la Palanca, să intre în Ucraina și apoi să vină la locul de serviciu. Asta e o parte a problemei. Altă parte, nicătând la ceea că se declară că activitatea se va desfășura într-un singur gheșeu împreună cu ucrainenii, situația arată că nu-i chiar așa. Ucrainenii o să vrei și ei să cunoască absolut toată situația. La intrare la ieșire din țara lor. Așa că asta poate provoace careva nedumerit.
Dar oricum e un punct strategic.
Da, sigur că e un punct strategic. Nu degeaba Transnistria în legătură cu asta ne amenință mai că nu deschis cu război. Doar Ignatiu practic deschis. A spus că vom avea de suportat consecințe foarte și foarte grave.
Adică ce a lăsat să se înțeleagă?
Tonalitatea în care s-a vorbit lasă să se înțeleagă că ei nu s-au oprit nici la o formă de protest.
Dar dacă totuși se ajunge ca în realitate să existe acest punct controlat de către vameșii din Republica Moldova și Ucraina, fără acceptul transnistrenilor, autorităților de la Tiraspol, ce se întâmplă? Mai departe, în procesul de soluționare a conflictului transnistrean.
În caz de pornește activitatea componentă moldovenească la acest post, evident că Transnistria va realiza integral tot spectrul de măsuri despre care ne vorbește permanent. Și primii vor fi neapărat copiii.
Copiii de la școlile cu predare în grafie latină vor avea de suferit?
În primul rând și foarte, foarte grav.
Adică vor sista activitatea acestor instituții de învățământ?
Le vor deconecta energie electrică, apă, canalizația, dar și asta tot e de acum pus pe plan. Ei știu foarte bine cine și care buton sau la piesă la ce timp. Asta în primul rând, copiii. Pedagogii, ne gătim la aceea că parcă cel mai vulnerabil punct, asta, salariile, a fost soluționat, o să le găsească posibilități de a-i reține, de a-i poate chiar și aresta și așa mai departe. Următorul pas, poliția din Bideri, poliția din Dubăsari, o să pierdă orice posibilitate să iasă din malul drept înspre malul stâng. Și așa mai departe, șirul lung.
Ce soluții vedeți dumneavoastră?
Eu? Să nu ne spăriem. Asta în primul rând. Într-al doilea rând, de mult trebuie de găsit modalitatea de a scoate de acolo copiii. Nu pot copiii să fie permanent ostatici a politicii Chișinăului.
Vă întrebam ce soluții vedeți dumneavoastră în contextul începerii activității la acest punct de control de la Cuciurgan, unde vameșii moldoveni ar trebui să-și desfășoare
să încercăm să realizăm aceea ce ne-am pus în plan. Cu tot cu aceea că să fie extrem de greu, dar noi nu putem să dăm înapoi. Și din contra, din moment ce Transnistria și Rusia cer convocarea formatului 5+2 anume pe această problemă, deci noi să nu cerim, mai nu 5+2, formatul care este unul important. Știți care e problema?
Da, pentru că iată acuși da, sunt 2 ani de când
el nu se convoacă,
nu
practic,
se convoacă și ședința acestui mecanism.
Nu hotărăsc nimic normal. Ultima convocare, iulie 2016, la Berlin, când s-a semnat protocolul acela de evocat, mai bine să semna. Dar noi putem să apelăm, anume din punctul acela de vedere, că Chișinăul nu face nimic nelegal.
Această insistență din partea Tiraspolului și a Moscovei de a fi convocat urgent formatul de negocieri 5+2, poate că e o soluție pentru a se debloca situația.
Nu e o soluție. În situația în care doi actori insistă, ei o să promoveze în continuare poziția sa. Deci formatul 5+2 nu va fi capabil să adopte vreo decizie, măcar neutră, numai vorbind de în favoarea acestui
dar post. Tiraspolul a și avertizat că ar putea să blocheze activitatea în cadrul formatului de negocieri 5+2.
Să-l blocheze, el și așa e blocat. O decizie pozitivă pentru Chișinău nu a fost luată în cadrul acestui format.
Și ce se întâmplă dacă se blochează din partea Tiraspolului activitatea în formatul de negocieri 5+2?
Nu o să plecăm la Viena, nu o să cheltuim banii, o să ce e.
Dar, pe de altă parte, nu vor fi nici pași mărunți către rezolvarea unei probleme mari.
Doamna Valentina, adică să faci pași mărunți care duc în tartarară, în infern, mai bine să nu faci deloc pașii. Mai bine procesul să stăie pe loc și până la urmă, dată și odată, poate populația din stânga Nistrului își va da seama de situație și poate va avea altă abordare a situației.
Dar populația din stânga Nistrului, ea decide ce urmează.
Știți, odată și odată totuși ar putea să decide.
Credeți că Tiraspolul mai e și supărat pentru faptul că Chișinăul împreună cu Kievul au semnat acest acord de import a energiei electrice din țara vecină?
Asta numai o adăugat, spunem așa, niște clipi grave pentru dânșii, că practic li s-a închis principala sursă de valută forță care venea în regiune. Însă de acum asta nu a fost ceva decisiv, din două puncte de vedere. Pentru dânșii mult mai important totuși, pentru Transnistria, activitatea acestui post și în genere a posturilor la hoțar cu Ucraina să fie controlată numai de dânșii, asta e una. Și a doua, ei nu pierd speranța că odată și odată Chișinău va fi nevoit să semneze alt contract de data aceasta cu dânșii și atunci ei vor dicta condițiile. Informația de ultimă oră nu e cea mai fericită, nu e cea mai strălucită din Ucraina. Șcărbuni nu au statele să opresc și așa mai departe. Da, de exemplu, la dânsă este problema vârfurilor. Noaptea stațiile nucleare funcționează, însă contribuabile nu prea. Și nu este consumul cel care este ziua. Și ar trebui să aibă undeva unde să presteze această energie electrică. Însă noi, nu numai noaptea funcționăm, noi ziua avem nevoie principală, necesitate este la noi. Deci aici ar putea să fie un decalaj care nu știu cum va fi soluționat.
Și atunci această idee, precum că Chișinăul de comun acord cu Kievul vor forța totuși spre identificarea unei soluții pentru criza transnistreană, e una justă, justificată?
Ea trezește speranță. E foarte plăcut atunci când vezi că Chișinăul și Kievul totuși colaborează. Au scopuri comune, au idei interesante comune și sunt cointeresați să le realizeze anume împreună, într-o susținere unul pe altul. Asta e cel mai important. O să găsească modalitatea să fie realizate și acestea. Propunere, adică completarea efectivului postului cu componenta moldovenească. Negătând de aceea că o să fie probleme destul de mari, dar totuși eu consider că o să fie realizat.
Și până unde o să ajungă?
Din start o să fie un post la Cușurgan, Pervomaiska, dar cu timpul o să se extindă și la alte posturi, în special la cele internaționale, cum ar fi Zagnitkov, altele, Doibani, dar cu timpul la toate cele 12 posturi trecere înspre Ucraina.
Și liderii de la Tiraspol se vor împăca cu gândul că regiunea trebuie readusă în componenta Republicii Moldova
nu,
de facto?
Nu, asta noi, doamna Valentina, nu cred să reușim să trăim.
Dar care e scopul final?
Scopul final de a decriminaliza regiunea, de a decriminaliza situația acolo. Deci, din moment ce, într-adevăr, vor fi blocate torentele de contrabandă, torentele de, spunem așa, contrabandă inversă din Transnistria în Ucraina, cu ce se ocupa mai multe structuri comerciale de acolo, eu să fie nevoie să caute posibilitatea de a activa legitim. Sunt structuri și astăzi care sunt înregistrate la Chișinău, plătesc taxele respective la Chișinău și activează destul de bine. Deci, cu timpul, numărul acestor structuri se va extinde.